Presenta a missione di evento del Spirito Santo a me. Me ne abbiamo uscito dal comitato. Ma la erne minuti a che gioco? E che mi si correzione da minuti? Ma la correzione è stata da te? Ma la confermati? Ma la stessa sa lilla che ho una pacchia o un gentile. Capisce il vuoto come duale il programma da sciolta da me? Ma mai. Ma preferire che ne mozione della procedura, mette regola la procedura, la bozza legge, le confia clausola di richiedo maggioranza differente e sconto questa domanda. Fedeli.
Praticament, il-koll rajtu l-mozzjoni ġiet intavolata minn ħadd tal-Gvern, xtaqna li tiġu diskussa waqt il-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra għax naħseb li tajjeb li forsi niftehmu daqsxejn anke fuq il-prinċipju timelines relatati mal-mozzjoni, tifhmu li issa wasalna l-aħħar ftit ġimgħat qabel inxogħlu għas-sajf. U forsi tajjeb nitkellmu daqsxejn dwar ix-xogħol li għandna pendenti inkluż din. Għaliex anka rrid nara li niskeda l-voti relatati magħha, nifhem forsi li qabel xejn li diskutu daqsxejn il-prinċipju. Ġifieri ma nafx forsi jkun iktar għaqli f'dal-istadju li jitkellem xi ħadd minn ħadd tal-oppożizzjoni ħalli nifhmu jekk hemm xi ħaġa tiġi kjerifikata.
Ma bżonn trattat, Ministru.
Ejja forsi nispjega daqsxejn il-prinċipju tal-din il-mozzjoni. Din il-mozzjoni qed tipprovdi għal sitwazzjoni fejn ikollok abbozzi li fih ikollok klawżoli li jirrikredu maġġoranza differenti. Aħna kif nafu fis-sistema tagħna hemm dik tliet tipi ta' maġġoranzi li huma rikjesti fil-sistema parlamentari. Qed ngħidu li f'dak il-kuntest u allura partikolarment meta jkollok sitwazzjoni ta' klawżoli li jirrikjedu żewġ terzi. Flimkien ma' klawżi oħrajn imma li ma jirrikjedux iż-żewġ terzi għandek żewġ xenarji possibbli għandek ix-xenarju ta' dawk li huma klawżoli li jirrikjedu l-vot tal-membri kollha, tal-maġġoranza tal-membri kollha, jew kellha l-vot ta' dawk li huma preżenti fil-Parlament. Dal-mod ikun qed noħolqu sitwazzjoni u sistema fejn fuq talba tal-proponent jittieħed vot fuq kull klawżola b'tali mod li tkun rispettata rida tal-membri parlamentari. Kemm il-membri parlamentari li ovvjament bil-vot tagħhom kunu esprimew il-rieda li klawżoli li jrikjedu ċertu maġġoranza jgħaddu jew ma jgħaddux, jew kellha għandek sitwazzjoni fejn il-rieda tal-maġġoranza hekk kif provduta fl-istess Kostituzzjoni jew fil-Kostituzzjoni partikolarment tiġi riflessa fil-kuntest li dawk li jkunu ġabu l-ammont ta' appoġġ neċessarju dettat mill-istess Kostituzzjoni jkunu jgħaddu għal promulgazzjoni tal-liġi bil-proċedura li tiġi stabilita b'din il-mozzjoni ta' proċedura li tagħti wlok ukoll għal possibilità li jkollok abbozzi li wkoll ikollhom klawżoli li jirrikjedu maġġoranza differenti, però mill-banda l-oħra jkun hemm bisu abbokkament jew rida ċara minn ħadd tal-Parlament li se tkun qed issib l-appoġġ neċessarju fejn allura hemmhekk ma tintalabx dik it-tip li tidħol fis-seħħ din il-mozzjoni ta' proċedura jew is-sistema li tipproponi din il-mozzjoni ta' proċedura u l-vot jittieħed bil-mod biex ngħidu lek ordinarju li diġà huwa fis-seħħ. Din hija sistema li kif qed ngħid tibriġġa sitwazzjoni li għandna fis-sistema tagħna. Għaliex forsi b'differenza wkoll minn parlamenti oħrajn li dan il-proċess isir bl-istadju ta' kumitat, aħna a kontrarju sensu il-kumitat jgħaddu l-klawżoli bil-maġġoranza tal-kumitat waqt li mbagħad jgħaddu mbagħad tal-aħħar vot qed ikun hemm l-appoġġ neċessarju kif iddettat fil-Kostituzzjoni. U allura qed nipprovdu b'tali mod li wkoll is-sistema tagħna tkun tipprovdi għal din is-sitwazzjoni li tkun kif qed tirrispetta r-ritta tal-Parlament.
Iva, non
vera l-oppożizzjoni għandna ċertu riservi anke fuq dak li għadu kif elenka l-Onorevoli Ministru, allura bil-permess tiegħek u tal-Kumitat nitlob l-Onorevoli Aquilina sabiex ukoll jagħmel anke
permessi. Aw permess, yes. Non karol Aquilina.
Grazzi. Mela. Ħan it-tratta ftit il-mozzjoni biċċa. Jina qrajta fid-dettall u l-ewwel osservazzjoni tiegħi hija li din il-mozzjoni ma tibdilx l-ordnijiet permanenti tal-Kamra. Jiġifieri l-mozzjoni mhux qed tgħid hemm din regola jew hemm din proċedura dik in-warbuħa, ħallu il-proċedura kollha hemmhekk, u qiegħda tgħid xi ħaġa ftit differenti. Issa, Mr. Speaker, irid titgħallimni li r-regoli tal-proċedura tal-Parlament huwa stabiliti bl-ordnijiet permanenti. U jekk tittibdel l-ordnijiet permanenti, tittamel emenda għall-ordnijiet permanenti, mhux tħallihom hemm u mbagħad tiddeċiedi affarijiet oħra, tittamel emenda. Tantu hekk illi biex inħoloq is-sitwazzjoni fejn tapplika xi regoli differenti minn dak li hemm fl-ordnijiet permanenti, fil-bidu tal kull leġislatura dal-aħħar snin, qed qed issir mozzjoni biex tissospendi numru ta' ordnijiet permanenti u jew jinħoloq il-vojt u allura dawk l-ordnijiet permanenti ma japplikawx, bħal ngħidu aħna l-ordni permanenti li jitkellem dwar jekk abbosta liġi jkun ġi dibattutu deċiż dwaru ma jistax jerġa' jseħħ, dak pereżempju dak huwa sospiż u allura ifisser li tista' tagħmilha, jew inkella minn flok ordni permanenti partikolari jkun hemm xi ħaġa oħra. Issa hawn mhux qed isir hekk, hawn qed isir l-ordni permanenti qegħdin jibqgħu hemmhekk kollha. U qed ngħidu li għandu jsir xi ħaġa differenti mill-issieq issa fl-istorja tal-Parlament Malti dejjem seħ. Mela dikha l-ewwel kwistjoni. Tista' tagħmel dik tip ta' proċedura mingħajr ma tissospendi ordni permanenti, u forsi nirreferi wkoll għax ordni permanenti, u iddaħħal regola oħra, jew inkella tissostitwixxi l-ordnijiet permanenti biex tipprovdi għal din ħaġa partikolari. Issa, it-tieni punt. Dawn ir-regoli, din il-mozzjoni ta' proċedura, qiegħda tiddaħħal f'nofs proċess parlamentari marbut mal-abbosta liġi 134. Sa issa, dal-abbosta liġi sar l-ewwel qari dwaru, sar it-tieni qari dwaru, sar l-istadju tal-Kumitat u fl-istadju tal-Kumitat ġew ippreżentati numru ta' emendi illi jeffettwaw klawżoli differenti waħda waħda. U b'mod sorprendenti ngħid jiena, kellna sitwazzjoni fejn klawżola partikolari li hija l-introduzzjoni ta' klawżol ta' artiklu ġdid fil-Kostituzzjoni li qed nirreferi għal l-artiklu 95A. F'dik il-klawżola żdied artiklu ieħor li huwa l-artiklu 95B li fl-abbozz oriġinali ma kienx fil-klawżola numru 4 imma kien il-klawżola numru 5. U fil-klawżola numru 5 jirreferi għal emenda għas sub-artiklu 3 tal-artiklu 96. U għalfej qed nagħmel u dal-artiklu huwa entrenched, jiġifieri ma jistax jinbidel jekk mhux bil-vot ta' żewġ terzi tal-Parlament. Mela jekk min ippropona l-abbosta liġi fil-bidu nett u sal-istadju tat-tielet tal-istadju tal-Kumitat kienet jagħmilha ċara illi dan dil-parti li teffettwa l-artiklu 96 tal-Kostituzzjoni jirrikjedi ż-żewġ terzi tal-Kamra. Kif daqqa waħda issa qed bla l-emenda li saret għall-klawżola 4 qegħdin ngħidu jew nippretendu illi dak m'għandux meħtieġ iż-żewġ terzi imma maġġoranza sempliċi. It-tieni, it-tielet. Il-Gvern qed jargumenta illi klawżoli partikolari f'dan l-abbosta liġi li l-maġġoranza tagħhom huma biż-żewġ terzi. Ġifieri kif qegħdin l-affarijiet, il-maġġoranza assoluta ta' dawn il-klawżoli huma jeffettwaw dispożizzjoni tal-Kostituzzjoni li żguru ma bit-terzi, m'hemmx kontestazzjoni dwar hekk. Magħhom hemm numru ta' klawżoli illi il-Gvern qed jgħid illi m'hemmx bżonn iż-żewġ terzi. Issa ħanati eżempju għalfejn dan mhuwiex minnu u għalfejn, Mr. Speaker, naħseb li għandek tintervjeni inti biex tissalvagwardja l-integrità tal-Kostituzzjoni u ta' dak li s'issa iż-żewġ naħat tal-Kamra dejjem osservaw bħala regola minquxa fil-blat u li ma titħassarx. Jekk mhux bir-rieda taż-żewġ naħat. għan referi ftit għal klawzola numru 4 miġdi fejnem il pjan għanpoġi ħek illi jizdidu il numru ta' sezzjonijiet tal-qorti kostituzzjonali. Aħna fil-kostituzzjoni tagħna il-kostituzzjoni tagħna ċara li għanna qorti kostituzzjonali waħda. Mhandix mija, mhandix tlieta, mhandix ħamsa, għanna waħda kostitwita. U matul is-snin nibtedi l-idea illi hemm bżonn u vera hemm bżonn naqblu m'hemmx problema dwar hekk illi minħabba n-numru ta' każijiet illi hemm pendenti qudiem il-Qorti Kostituzzjonali riżultat tal-fatt illi dal-Parlament nissu ilu lill-leġisla fuq numru ta' issues illi qed jikkawżaw ammont kbir ta' kawżi fosthom kawżi dwar kirjiet u fosthom numru ta' aspetti oħra fil-liġi tagħna. Inħolqot sitwazzjoni fejn għandna l-Qorti Kostituzzjonali li għandha ammont kbir ta' kawżi pendenti għalih. U allura nibtedi l-idea illi jinħolqu sezzjonijiet differenti tal-Qorti Kostituzzjonali. Seta' forsi il-prim imħallef jgħid jiena għandi l-poter li nwaqqaf sections differenti u nagħmel l-organizzazzjoni tal-Qorti kif irrid jien, u allura nagħmel sezzjonijiet differenti tal-Qorti Kostituzzjonali. Imma di ma ġrax. U di maġraċ, propju għaliex, il-qorti kostituzzjonali hija waħda. U hija waħda b'artiklu speċifiku tal-Kostituzzjoni illi huwa entrenched, jiġifieri ma jistax jinbidel jekk mhux biż-żewġ terzi. U allura, minħabba din il-pożizzjoni illi l-prim ħalef ma jistax jagħmel sezzjonijiet differenti tal-Qorti Kostituzzjonali, imma jrid ikun il-Parlament illi jilleġisla mill-possibilità li jkun hemm sezzjonijiet differenti. Tressa dan l-bosta liġi. Mela, dak li kien biż-żewġ terzi, issa l-gvern jipprova jgħid li huwa maġġoranza sempliċi. Issa jistgħu qed jargumenta illi l-gvern illi dawn huma artikli ġodda u allura m'hemm bżonn il-maġġoranza taż-żewġ terzi. Il-kontra huma jindikaw il-fatti illi jekk inti tagħmel emenda għall-Kostituzzjoni li biha ddaħħal artikli ġodda li jeffettwaw u jgħoltu u huma marbuta intrinsikament ma artikli fil-Kostituzzjoni illi huma biż-żewġ terzi, allura isegwi illi dawk ukoll biex teffettwhom trid il-vot taż-żewġ terzi tal-Kamra. Kieku mhux hekk, kieku mhux hekk. Nibdew nagħmlu biss emendi ta' artikli ġodda ma niddiskutu qatt iż-żewġ terzi, nagħmlu emenda, nagħmlu artiklu ġdid u kull darba nżidu xi ħaġa. Issa huwa fatt stabbiliet mill-Qorti Kostituzzjonali ta' pajjiżna illi il-Kostituzzjoni il-klawżuli tagħha mhumiex kollha tal-istess livell, imma għandek klawżuli huma ta' sustanza illi jirkbu fuq oħrajn li huma iktar importanti minn oħrajn. Huwa hemm il-famuża kawża ta' Stone illi kien l-avukat fiha Vanni Bonello li ġi stabbiliet fiha illi hemm ċertu dispożizzjoni tal-Kostituzzjoni illi huma mhux bħall oħrajn imma huma ta' importanza ikbar. Pereżempju, l-ofru ħanejt, dawk li huma pereżempju klawżuli fil-Kostituzzjoni, artikli fil-Kostituzzjoni jitkellmu dwar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dawk kamminew lid-dinja illi huma bil-fors iktar importanti minn oħrajn u mhumiex fil-livell tal-klawżuli tal-artikli l-oħrajn tal-Kostituzzjoni. L-istess għall-klawżuli l-oħra dwar fejn hemm is-salvagwardja taż-żewġ terzi dawk mhumiex klawżuli bħall-oħrajn, mhux artikli bħall-oħrajn, imma artikli li huma il fuq. Allura f'dik il-kawża kien ġi deċiż illi mhux bil-forsi klawżuli jiġifieri kien ġi deċiż illi jista' jkollok sitwazzjoni fejn klawżola fil-Kostituzzjoni, artiklu fil-Kostituzzjoni tkun antikostituzzjonali għax tmur kontra artiklu ieħor tal-Kostituzzjoni. U dina qed ngħidha għaliex hawn għandna di situazzjoni li tista' tiżviluppa ruħha. Jiena qatt ma xtaqt li tiżviluppa ruħha b'dan mod. Però l-insistenza illi nittrattaw bidliet fil-Kostituzzjoni li b'mod evidenti u b'mod ċar ħafna huma affarijiet li huma protetti biż-żewġ terzi u niġuha u ngħidu illi dawn mhumiex biż-żewġ terzi huma bil-maġġoranza sempliċi ma tiswa xejn. Anke għaliex jekk tara ftit, pereżempju, mill-kliem toħroġ di, mill-kliem stess tal-abbozz. L-arti il-klawżola 4 fejn isemmi l-artiklu 95 għallura dal-artiklu ġdid, e kuj għet jaqra, mill-ewel jinkixef li di trit iż-żewġ terzi. Il-qorti kostituzzjonali inwafqa bl-artiklu 95 sub-artiklu 2, kulħadd jaf li l-artiklu 95 sub-artiklu 2 huwa biż-żewġ terzi, ma tistax tibdel dak l-artiklu jekk mhux biż-żewġ terzi. U mbagħad ikompli jgħid kif għandu x'qed jipproponi, x'qed jipproponi l-livell. Ma dikha l-ewwel ħaġa. Issa. Hemm ukoll l-aspett ta' xi trid il-Kostituzzjoni f'dak ċirkostanzi. Aħna l-artiklu 67 tal-Kostituzzjoni jgħid. Bl-ħsara għad-dispożizzjoni ta' din il-Kostituzzjoni, il-Kamra ta' Deputati tista' tirregola l-proċeduri tagħha stess. Bl-ħsara mad-dispożizzjoni ta' din il-Kostituzzjoni, jiġifieri meta tagħmel hekk, tittosserva l-Kostituzzjoni, ma tistax tagħmel tajt ara jiena. Nagħmel irrid hemm il-Kostituzzjoni imma nivvinta affarijiet oħrajn. Ma jimpurtax għax il-Parlament huwa sovran u allura ħadd ma jista' jindaħal li hekk. Biżejjed għal dan il-fatt nirreferi għas-sentenza famuża ta' Mintov kontra Borġo Livir, illi fija hemm deskrizzjoni tajba u spjegazzjoni tajba ta' xi trid il-Kostituzzjoni f'dan ir-rigward u ma tistax ħlif ma tkunx qajt is-sentenza ma tapprezzax illi l-Parlament fil-waqt li għandu r-rieda u s-sovranità tiegħu, però hemm ukoll l-aspett illi jrid jimxi fil-konfini ta' dak li trid il-Kostituzzjoni u ma tistax daqqa wara tibda tagħmel eċċezzjonijiet. Jekk irid jibdel il-Kostituzzjoni, il-Parlament jista' jibdilha kemm irid. M'hemmx diffikultà, però la darba stabbilita l-Kostituzzjoni ma jistax jiġi l-Parlament u jgħid wija din għall-għajnejja u nagħmilha xorta waħda. Dina ninjora, dina nagħmel regola li ma biddilx il-Kostituzzjoni ma fil-verità qed inbiddilha. U allura għandna di situazzjoni. L-artiklu 67 tal-Kostituzzjoni jgħid bl-ħsara dispożizzjoni ta' din il-Kostituzzjoni. Il-Kamra tista' tirregola l-proċedura tagħha stess. Imma mbagħad hemm l-artiklu 66 li jgħid li meta niġu biex nibdlu artikli tal-Kostituzzjoni li huma protetti biż-żewġ terzi huwa fil-votazzjoni finali. Il-li tikun hemm iż-żewġ terzi u ġustament, Mr. Speaker, inti meta ġejna għall-abbozz fit-tieni qari, ma tlaqx, ma nagħrux il-bibien u sar il-kontest tas-soltu, eċetera, eċetera, għaliex dak jsir fil-votazzjoni finali. Però noqogħdu attenti, tajt fil-votazzjoni finali ma tgħidx fil-votazzjonijiet finali fil-Kostituzzjoni, tajt fil-votazzjoni finali. U allura fl-istadju tat-tielet qari ma jeżistix xi ħaġa oħra għandna abbozz wieħed kif inhu. Jekk ħa noqogħdu ngħidu issa fit-tielet qari apparti li nkunu ġa ddiskutejna l-prinċipju fit-tieni qari. Iddiskutejna d-dettall fil-kumitat u issa naslu għall-konklużjoni billi kif taf inti l-unika ħaġa li jiġri huwa li jinqara t-titolu fit-tielet qari, issa ħa nivvintaw regoli ġodda li jmorru kontra l-Kostituzzjoni, ngħid jien, illi jfisser illi noqogħdu nivvutaw fuq klawżola, klawżola ħaġa li nkunu diġà għamilniha anke fl-istadju ta' kumitat u minflok nivvutaw fuq abbozz kif inhu dakinhar, nivvutaw fuq biċċa biċċa. Apparti l-possibilità li abbozz jiġi znaturat kompletament u laqas jibqa' jintaraf kif inhu. Ħaġa li fit-tret qari ma sirx. Imma anka l-ordini permanenti tagħna jeskludu totalment il-possibilità. L-ordi permanenti 105 jeskludi kompletament il-possibilità li jkun hemm votazzjoni separati jew li saħħan sitra jeskludi anke diskussjoni fit-tielet qari u jgħid li jistgħu jsiru biss emendi verbali. Issa, jekk wieħed imur jara ftit jgħid l-Erskine May jitkellem ċar dwar li huma l-emendi li jistgħu jsiru fit-tielet qari. Aħna m'għandniex dik it-tradizzjoni eżatta, però nirreferu għali għax hemm nuqqas fil-ordini permanenti tagħna u daw l-emendi li jistgħu jsiru huma fi tliet kategoriji. L-ewwel qed jikkjarifika ċertu inċertezzi. It-tieni jirranġa d-drafting, jiġifieri jkun hemm forsi sentenza li tista' tinftiha aħjar u jibdilha biex tagħmel aħjar. U t-tielet illi jiggarantixxi li l-gvern jekk ikun għamel xi impenn, daħla xi impenn f'xi stadju tal-proċess li jkun jista' jwettu. Ġifieri, per eżempju, kun jista' jkun qal isma' jena għaddua fil-istat dokumentat. Imbagħad fit-tielet qari ħan nipproponi emenda verbali u ħan nirranġa din ħaġa malajr. Hemmhekk tista' dax ikun ikkommetta ruħu li jagħmel. Ma jistax jivvinta ħaġa ġdida u jgħid jien ħamel hemm emenda verbali u dan. Ġifieri anke mill-lat ta' skimmej ukoll jeskludi il-possibilità li jsiru votazzjonijiet separati dwar il-klawżoli mod separat, imma il-gvern jista' per eżempju jeskludi ċertu klawżoli ekkiriet, u ġili per eżempju mhux l-ewwel darba li l-gvern jgħid jiena irrid inbiddel l-aġġa dal-abbozz jitlob il-permess u jsir iġikommitti. Dina saret miljun darba. Ġifieri hawn għandna sitwazzjoni fejn l-ewwel nett għandna mozzjoni speċifikament intisa biex tiffettwa il-proċess tal-votazzjoni ta' dal abbozz ta' liġi 134. Allura, l-ewwel nett għandna kwistjoni ta' anke irġulija, ma tibmux tibda lir-regoli tal-Parlament f'nofs proċess li għaddej dwar liġi. M'għandix diffikultà jiena il-gvern jieħu pożizzjoni fuq ċertu affarijiet, però jirrispetta il-Kostituzzjoni mhux biss fl-ispirtu imma anke fid-dettall, tagħha għax aħna ma nosservawx il-liġi biss fl-ispirtu imma anke fid-dettall. It-tielet hawn għandna kwistjoni wkoll ta' konsistenza fil-proċedura parlamentari. Ma nistgħux issa bil-sempliċement mozzjoni ta' proċedura namlu regoli ġodda ta' kif taħdem id-demokrazija tagħna u jisna dina qed namluha ta' darba għaliex hemm di situazzjoni partikolari. Ir-rimedju huwa sempliċi ħafna. Jekk il-gvern jidirlu, għax jiena ma naqbilx miegħu, illi hemm xi klawżuli f'dal abbozz ta' liġi li jistgħu jgħaddu bil-vot tal-maġġoranza sempliċi, kull ma kellu jagħmel jwaqqaf dal abbozz. L-ordni permanenti jippermettu jwaqqaf dal abbozz. Jippreżenta abbozz ta' liġi ġdid. Għajt isma jena 1, 2, 3, 4 jidilli li għandhom jgħaddu bil-vot tal-maġġoranza. Seta jgħamil le, se jgħamil biex jistaw jgħaddu bil-vot tal-maġġoranza, għaniftiemu. Imma għalmenu inkunu għedin nirrispettaw il-regoli li dejjem imxejna maħħom. Għax dan għax periklu għan uħolqu jek noqdu sejra. Iġifiri daj fisser issa. Illi l-ewwel nett anke di diskriminatorja. Mela, id-dritt illi jsiru votazzjonijiet separati, mhux tal-Kamra, ta' min qed jipproponi l-liġi. Jiġifieri, laqas is-sens komun illi dak id-dritt tiftħu għal kulħadd għaliex jista' jkun hemm abbozza ta' liġi fejn hemm biċċiet li naqblu biċċiet ma naqblux u allura tagħti dak l-iskop. It-tielet, din l-kwistjoni ta' jekk hux bil-maġġoranza sempliċi jew le, jiena ma smajt nebda pronunzjament minn għand ħadd. Ġifieri jiena qed nifhem Mr. Speaker di waħda mir-responsabilitajiet il-ġorriddi, jiena qed niġbed l-attenzjoni kif ġbidna diversi drabi illi daw l-emendi huma emendi illi jirrikjedu iż-żewġ sensi tal-Kamra. Iva għaliex kollha jirreferu għal artikli oħra jew għal affarijiet stabiliti f'artikli oħra tal-Kostituzzjoni li huma biż-żewġ sensi ma tistax tidina inawdita li tivvinta klawżoli ġodda fil-Kostituzzjoni u tajt jiena dan minflok nibdel dik il-biċċa li hija biżżew terzi nagħmel xi ħaġa oħra biex tiġi konflikt magħha u tirbaħ l-aħħar waħda. Allura din hija wkoll responsabilità tiegħek Mr. Speaker illi tara li dan jiġi osservat u qed ngħid dan għaliex naħseb jikkoreġuni l-kollegi. Bħal oppożizzjoni aħna għandna nitolbu żmien illi jsir proċess ħieħ ta' aġġornament tal-ordnijiet permanenti. Waħna saħħan sitra fil-bidu tal-leġislatura, batna itra lil-kap tal-Kamra fejn informajnieh, jidilli kien fl-Ulju tal-2022 fejn informajnieh b'numru ta' emendi li rridu namlu u sal-lum, ma sar nebda sforz biex dak jimxi l-qoddim, m'għandniex diffikultà li niddiskutu, kif diġa qedna diversi drabi oħra, però niddiskutu fil-kuntest affarijiet mod sħiħ, mhux bil-pezzu bukkuni u arminek situazzjoni fejn affarijiet bħal daw jistgħu jiġu attakkati l-qorti erba tim oħra li jirrendu s-sitwazzjoni mbagħad tal-Parlament diffiċli fis-sens li jkun kiser xi parti mill-Kostituzzjoni u jirrendi dak li qed jagħmel null u invalidu.
Mela, Ministru Jonathan.
Jena, mis-sens li, kemm se nidħol fil-mertu tal-klawsoli, klawsolin, kien hemm diskussjoni fit-tnej stadju, kien hemm ukoll fil-kumitat, il-kwissjoni marbuta mal-klawsoli nifisom, imma rrid niċara li fl-ewwel lok metla tulok għall-ebda mendi fl-istadju tal-aħħar vot fejn affattu. Hawnhekk x'qed noħolqu, hawnhekk qed noħolqu sistema fejn dak li kien ħajwassal għall-istess proċedura fl-aħħar stadju ħed tieħed vot fuq kull klawsola fejn qed jiġi kristallizzat proprju dak l-ispirtu li trid il-Kostituzzjoni, li l-Kostituzzjoni xi trid, il-Kostituzzjoni tipprovdi dawk il-klawsoli li jirrikjedu maġġoranza kwalifikata u dawk il-klawsoli li ma jirkredux maġġoranza kwalifikata u id-dettami tal-Kostituzzjoni huma pjuttost ċari anke tagħmel kont il-tħodhom ukoll fil-kunċess kuntest tal-Interpretation Act. Issa, jiena hawnhekk x'qed nagħmlu, hawnhekk qed ngħidu swani. X'irkostanzi ta' dan it-tip? F'abbozz tal-liġi għandek klawsoli li jirrikjedu tip ta' maġġoranza u klawsoli li jattaw tip ta' maġġoranza oħra, irrieda. Tal-membri parlamentari kollha titeħed inkonsiderazzjoni b'differenza mill dak li qed jikkontendi il-kollega fondata tal-Oppożizzjoni. Li kollok abbozz illi għax ikollu klawsoli li jridu ċertu maġġoranza u oħrajn li għandhom maġġoranza differenti, la darba ma intlaħax il-livell ta' maġġoranza ta' uħud mill-klawsoli naqbdu l-abbozz. U nitfgħu litteralment fir-rabix. Aħna qed ngħidu anzi l-kontrarju, aħna rridu illi l-rieda qed kif espressa min-naħa tal-Oppożizzjoni waħan naħa tal-Gvern tal-ġurnata. Jew l-Oppożizzjoni u l-Gvern fil-mument. Tiġi riflessa fil-passi li jmissu mbagħad tal-li mod li jiġi kristallizzat ukoll din is-sitwazzjoni għax semma li tittemenda. Tittemenda meta l-istess mozzjoni qed jipproposta tgħid illi l-ordni permanenti tal-kalma huma sprovvisti mill-proċedura. U ma la sox nagħmlu referenza għall-kuntest u l-insegnament ta' skemmi. Lek ma tistax għaliex kif spjegajt. Proċeduri oħrajn hemm sistemi differenti, inkluż il-fatt l-sistema kwa maġġoranza tieqaf fil-reporting stage, il-komiti fil-barra, għaw Malta b'differenza mill-komitat jgħaddu maġġoranza sempliċi tal-komitat. Waqt l-imbagħad il-maġġoranza kwalifikata tiġi dettata fl-aħħar stadju. Aħna qed ngħidu fl-aħħar stadju ġa la darba għandna din is-sitwazzjoni fis-sistema parlamentari tagħna jkun hemm provvediment mozzjoni ta' proċedura. Jiena b'kull rispett ukoll dal-argument li għax qatt ma saret. Din argument ta' kompjaċenza ta' status quo le, qatt ma saret ma jfissirx li hija possibbli. Dement li tirrispetti, tirrispetta l-Kostituzzjoni u dan hija mozzjoni li tirrispetta l-Kostituzzjoni. Jiena ngħid li qas mingħajr mozzjoni ta' proċedura wkoll għandu jkun rifless u rispettat il-vot tal-Parlament meta jkollok abbozz klawsoli differenti, però wallotra minn hekk qed nistabbilixxu proċedura għall-affarijiet ikunu ċari. Għax hemm mhux abbozz uniku, ġieli kellna abbozz f'dan il-Parlament. Bid-differenza li mbagħad jew jitteħed il-vot jgħaddi hawn kellha forsi kien jiġi rtirat. M'għandux ikun hekk. Jekk hemm abbozz tal-liġi hemm rieda ta' kwalunkwe proponent wara kollox għax mhux biss il-Gvern li jresa l-quddiem abbozz. Għandek il-private members billu eċetera eċetera. Dak qed nitkellmu f'sitwazzjoni fejn isma' jittieħed vot fuq kull klawsola. Ħalli mbagħad ikun assigurat li l-proċess parlamentari li jsegwi jkun jirrispetta dak illi jixtieq kull membru parlamentari li jkun ivvota fuq dik il-klawsola li tagħmel parti minn abbozz aktar wiesa. Dina diġa qed ta' però rrid nifasizzaha bl-ebda mod qed ngħidu li ħajkun hemm emendi fl-aħħar qari, ġifieri din il-konfużjoni tal-argument li jagħmel li f'jumok jew ħajtresqu emendi fl-aħħar. Min qed jressaq l-emendi? L-emendi jitresqu fil-kumitat. Hekk kien, hekk se jibqa', inkluż din il-mozzjoni ta' proċedura. Din il-mozzjoni ta' proċedura qiegħda tgħid isma' meta jkollok sitwazzjoni ta' dan l-abbozz. U ħankun onesti jekk m'għandi l-ebda oġġezzjoni li flok ikun il-proponent. Ikun kull membru tal-Kamra li jagħmel it-talba m'għandix oġġezzjoni sur Mr. Speaker. Jiġifieri dan sempliċement qed ngħid hekk given li wieħed jistenna li l-interess li l-abbozzi waslu sal-aħħar huwa l-proponent dik li qed ngħid f'dak l-istadju partikolari, però jekk din hija kwistjoni żmani li għandha tkun miftuħa kulħadd. By all means naħseb inkun qed nitkellem fi żewġ kulħadd li m'għandna l-ebda oġġezzjoni. Dement imma li jkun hemm sistema in place li tipprovdi għal din din il-gap, din il-lakuna li jen fil-sistema parlamentari tagħna. U jiena then again, il-fatt li nibqgħu nżemm għal-dejjem żarek. X'għax argumentu? Argumentu għandek sitwazzjoni ta' bosta liġi, anke klawżoli li semma ma xidħol fil-mertu, ma dan huma klawżoli. Fil-maġġoranza tagħhom sar appell minnhom dirett. Jew mill-Prim Imħallef, bil-Kummissjoni l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, jiġifieri ara taħseb li omna fil-għodu hawnhekk l-omna l-ħolqu sezzjonijiet. Aħna għarafna ħtieġa wara appell li sar mis-sedja bil-Sinjorija tiegħu, skużani. Jiġifieri u b'responsabilità iva, qegħdin nipproponu ħalli nassiguraw li dak li kien qed javverti il-Prim Imħallef ma jseħħx. Issa mbagħad kulħadd jassumi r-responsabilitajiet tiegħu, Mr. Speaker, u mhux hekk.
Grazie, Sur President. Ħan il-limita li l-nifsi primarjament tal-proċedura parlamentari. Aħna wekk qegħdin kumitat tax-xogħol tal-Kamra illi qed niddiskutu mozzjoni ta' proċedura. Huwa minnu illi wkoll il-Parlament quddiemu għandu l-abbozz 134 illi jista' jkun affettwat permezz ta' din il-mozzjoni. Però inti din il-mozzjoni ma tix tara biss fil-lenti ta' l-abbozz 134 għaliex din il-mozzjoni għad affettwa l-proċedura parlamentari kollu sal-aħħar ta' din il-leġislatura sakemm din il-mozzjoni jekk tkun approvata tidħol fis-seħħ. Għaliex tajjeb li ngħidu li mozzjoni ta' proċedura jien mhux bħaldi, ħa nkunu ċari. Oħrajn palma minna aħna f'daw il-leġislaturi minn 2013 l-hawn. Però kien isiru qabel ukoll. Jiġifieri dan il-mod kif il-Kamra tirregola lilha nnifisha. Primarjament meta l-standing orders huma siegta, kif aħna din in-naħa tal-Kamra nemmnu li huma siegta f'dan ir-rigward. Dejjem ittieħed bħala mod kif jaħdem kull min kellu il-maġġoranza fil-Parlament u resta mozzjoni ta' proċedura ta' dak is-sens. Jiena naħseb li din il-mozzjoni qiegħda tirrispetta il-voti ta' kulħadd. Jiġifieri, qed tirrispetta l-vot tal-Oppożizzjoni jekk fl-eventualità li jkun hemm xi abbozz jew kellha xi klawżoli illi tivvota kontra u allura il-maġġoranza li tkun jitlob dak il-klawżola partikolari ma tintlaħax qed tirrispetta l-vot tagħha għaliex ma tgħaddix. Però bl-istess mod qed tirrispetta n-naħa tal-Gvern illi għandu maġġoranza sempliċi jew inkella l-maġġoranza tal-membri. Issa, għalfejn ma naqbilx l-Onorevole Kwerina korrettament qal għalissa inti għadek fiċ-ċans li tirtira dan il-bill għaliex għadu mhux m'għaddix l-istadji kollha tal-Parlament u tressaq tnej differenti. Ma naqbilx illi nibdew nagħmlu hekk għaliex aħna dejjem ħanitkellmu mhux fuq dan l-abbozz biss imma fuq il-proċedura parlamentari, għaliex qabel xejn dak ikun ifisser ħela ta' ħin tal-Kamra u ħela ta' riżorsi tal-Kamra. Illi inti l-ewwel tmur quddiem il-Parlament u għandek abbozz li jirrikjedi maġġoranzi differenti fil-klawżuli tiegħu u terġa' tirtiraħ wara tkun għaddejt speċ inti biex tifhem aktar xi jrid il-Parlament fl-istadji ta' kumitat naqblu ta' kumitat tal-abbozzi. U allura terġa' lura biex terġa' lura jibdew is-seba' tiegħek l-publikar, terġa' tmur plenarja, dak huwa ħela ta' riżorsi tal-Kamra. U t-tieni, jekk aħna mbagħad irridu nevitaw dik, u jkun min ikun fil-Gvern mhux aħna biss, irid jibda jevita dik. L-unika soluzzjoni li jifdallu f'dak il-każ hija li jibda jressaq żewġ bills differenti, jiġifieri b'numri differenti. U ma naħsibx li il-Parlament irid dak, għaliex aħna dejjem nisħu anzi, illi idealment l-abbozzi li jkollna quddiemna jkunu abbozzi ħolistiċi għaliex qed nagħmlu diskussjonijiet tagħna u xi drabi anke niġu kritikati mill-Oppożizzjoni għax jgħidulna ma tlajtux b'proposta ħolistika. Aħna nippretendu li jkun abbozz ħolistiku. Allura f'dak ir-rigward aħna allura qed nitolbu lill-Parlament jew lil kwalunkwe membru li jressaq abbozz ta' liġi illi jibda jressaq żewġ abbozzi jew kważi tlieta separati. Imma naħsibx li l-Kamra u l-proċedura tagħha trid hekk. Allura naħseb li dan huwa l-mod ġust sabiex insejjaħlu hekk li kif il-Kamra tista' tirregola lilha nifisha rispett li l-liġijiet u l-Kostituzzjoni tagħna sabiex il-vot tal-membri kollha il-mod tagħhom kif jivvutaw ikun riflessu il-vot finali.
Mela, żewġ punti ma rajt biex nirrispondi għal dan. Il-proċedura kif hi stabbilita f'din il-mozzjoni ta' proċedura hija difettuża wkoll ilha għaliex meta inti qed tivvota klawżola klawżola u xi klawżola ma tkunx għaddiet bil-maġġoranza rikjesta, fil-verità l-abbozz ma tkunx hija temendaħ. Jina kont nifhimha kieku il-Ministri ġiraw jgħid jiena mbagħad irrestaq mozzjoni ta' emenda biex neskludi ċertu klawżoli. U aħna nafu li biex tbiddel abbozz trid tagħmel emenda. Ma tistax tbiddel abbozz xi ħaġa oħra. Trid tagħmel emenda u l-emenda titkun sostantiva, ġifieri trid tgħid qed nipproponi li nneħħi l-klawżola numru li titħassar il-klawżola numru 5. Mela allura, din l-idea li nbidlu abbozz bil-votazzjoni u mbagħad qisu xi ħaġa awtomatika taħdem ma teżistix fil-proċedura tagħna. Aħna għandna proċedura jekk inti tibbidel abbozz ta' liġi, tittamel formalment tippreżenta emenda. U tittajt l-emenda inti xi klawżoli qegħdin. It-tieni punt. U din iktar importanti minn dal-punt li semmejt issa. Kif hi miktuba il-mozzjoni ta' proċedura? Qiegħda telimina u ħan nispjega għalfejn dak li tirrikjedi l-Kostituzzjoni speċifikament. Illi jkun hemm votazzjoni finali. Kemm minħabba l-kwistjoni tal-pluralità ta' votazzjonijiet, jiġifieri votazzjoni kull klawżola, u mbagħad innuqqas u jiena n-argumenta illi jekk di tgħaddi, wieħed jista' jmur il-qorti u jattakka dak l-abbozz għaliex id-dettami tal-Kostituzzjoni ma jkunux ġew osservati, meta mbagħad ikun hemm l-istampa tal-li ma klawżoli għaddu u li ma klawżoli ma ddewx, hemmhekk il-votazzjoni finali hija esklusa. Il-Gvern qed jitolba Mr. Speaker illi toqgħod tagħmel kalkolu inti u tgħid tara minn dawn l-10 klawżoli għaddew 4. Dawn l-4 jibqgħu fl-abbozz u s-sitta l-oħra tarmihom jew temendhom inti. U mbagħad x'nagħmlu? Fejn il-votazzjoni finali fuq l-abbozz ta' liġi b'dawk l-erba' klawżoli biss? Id-dettami, il-Kostituzzjoni titkellem ċar. Tajt votazzjoni finali. Ma tajġ votazzjonijiet jew tajt vot spezzettat dwar il-klawżoli hekk. Għaliex? Għax il-proċedura tagħna hija stabbilita li dawk l-affarijiet jiġu jsiru fil-kumitat. U jekk wieħed jara l-erskin mej, ukoll hemmhekk qiegħda li fit-tielet qari mhuwiex il-punt illi inti tagħmel bidliet għal l-abbozz. U allura għandek da d-difett ukoll. U jgħid ċarta fit-tielet punt tal-mostess tal-proċedura tajtej. Illi l-abbozz ta' liġi bil-klawżoli li jiksbu l-maġġoranza meħtieġa skont il-Kostituzzjoni ikun l-abbozz li għandu jintbat li l-President għall-approvazzjoni skont il-proċedura ordinarja u jgħaddi sabiex biex jiġi pubblikat. Fejn il-votazzjoni finali fuq l-abbozz? M'hemmx. Ġifieri dik qed neskludu issa? Ġifieri il-Kostituzzjoni tiddetta li tkun hemm votazzjoni finali.
Aktar kummenti? Non kam jaw suwa diċi.
Aw, qed immissu ma' ċertezza ta' dritt. Id-dritt issa kien li liġi fil-Parlament hija approvata bis-sistema illi s'issa ġiet approvata. Il-mozzjoni għandha żball meta tgħid illi l-Kamra hija sprovvista minn proċedura. Il-Kamra għandha proċedura aw hemm min qed jipprova jibdel proċedura. Il-perikolosità ta' din il-mozzjoni hija illi inti ħadd tmur kontra iċ-ċertezza ta' dritt. U dak huwa punt fundamentali fis-sistema ġuridika tagħna illi fiha rridu nkunu ċari bħala Parlament liema liġi approvajna u x'artikoli fil-liġi approvajna biex ikunu mbagħad applikabbli fis-sistema ġuridika tagħna.
Nisfi ġurnata għattat. Fakkarkom fadal jiswa ċanut jiswa preparar.
Kemm nikkonkludi, le, ma, u rispett, meta tiddaħħal proċedura, proprju tiddaħħalha biex ikun hemm ċertezza ta' dritt. Il-vot finali, votazzjoni finali. X'hi il-votazzjoni finali? Il-votazzjoni finali bil-proċedura kif proposta se tkun qed tieħed votazzjoni finali fuq kull klawżola ta' dak l-abbozz. Jiġifieri ma neġux nejdu li m'hemmx votazzjoni finali, hemm votazzjoni finali espressa direttament mill-Parlament fuq kull klawzula f'dak l-abbozz in kwistjoni, l-abbozz in kwistjoni, b'tala mod, illi mbagħad jiġi determinata x'ewwel tlaqna mill-premura illi kif se jkunu dawk il-klawzuli li jgħaddu li ma jgħaddux. Qed tirrikonoxxu stess mbagħad l-aħħar l Ekolina, l-mozzjoni tistabbilixxi li huwa l-proċess innifsu li se jkun qed iwassal għal dan l-aspett. L-aspett sempliċi għall-aħħar illi dawk il-klawżoli illi jirrikjedu ċertu maġġoranza u ottjenew dik it-tip ta' maġġoranza se jkunu qegħdin jgħaddu u allura jgħaddu mbagħad għal pubblikazzjoni eċetera eċetera għand il-President tar-Repubblika so on and so forth, waqt illi dawk illi ma jottjenux dik it-tip ta' maġġoranza mhux se jkunu qed jgħaddu. Jiġifieri dik li ngħidu illi xi mod jew ieħor qed innafru jew inxekklu jew sejjaħ li trid iċ-ċertezza ta' dritt xejn affattu, anzi qegħdin nikkristallizzaw u nassiguraw il-rieda espressa ta' kull membru parlamentari vis-a-vis kull klawzula ta' bozz ta' liġi qed tiġi rispettata. Dak huwa l-vot finali kwa dik dak l-abbozz u kwa kull emenda u fil-kuntest tal-maġġoranza richiesta.
Grazzi. Jekk hux aktar ma kisem xi għal xi ħaġa oħra, inti għandek sens.
Fil-kas ti tolbu naħata qed nitolbu ruling minn ħadd jekk m'issi.
Tolbu ruling. Mela qed titolbu ruling fil-kontest tal dak kollu li qed intemmu. Kollox. Naħseb li talba ħaġa ċara minn dak li qalhom bikara kwina. Issa nagħmel trasizzjoni tagħha u bad nagħmel trasizzjoni tagħha u nimxu minn hemmhekk. Imma ntalab ruling. Mela. Li jena qed naħsel konkludwa. Mela, qed nifhem li qed intalab ruling, ovvjament minnaħa tal-Novi Karakulina, fil-kuntest illi dak fimtek tajjeb. Il-mozzjoni hija kontra l-istess standing order li kontra l-Kostituzzjoni. Brevamente.
Kontra l-Kostituzzjoni, kontra l-standing orders, kontra dak li jistabbilixxi wkoll l-Erskime u konsegwentement allura hija inammissibbli.
Daqshekk, dak dik hija t-talba. Ok? Il-ruling talbu nobi Roberta Kulina. Aw, skużani, kotajjar. Ma da sekk ma fija ġej, ma tlek xi ħaġa.
Ġifieri, sur President, ħalli tant nifhem sew. Skużani, ir-ruling huwa fuq l-ammissibilità ta' mozzjoni?
Iva. Ovvjament il-mozzjoni ġa ġiet tavolata.
Iva. Vot jrid jitieħed fuqha. Tablu.
Kif?
Jrid jitieħed vot fuqha l-mozzjoni.
Il-mozzjoni jrid jitieħed vot fuqha.
L-għal mux għawni kienet kelmu. Għal għajna tunna għacċanza, ġed n-provu n-konfondu l-affarijiet.
Fil-plenarisi.
Ma la diskussjoni għed t-tet fil-plenarisi.
Mux ovvja, ma fil-frattemp intalab il-ruling. Jena sattant u għan n-prepar ruling. Il-ruling, xantieħ. Xantieħ. Zgur għabel ma jena tal-vot. Imma ġifiri, il-diskussjoni fil-plenarisi. Ok?
Mr. Speaker, jekk nista jena kont għan n-proponi illi l-mozzjoni titla fuq l-agenda tal-Kamra, f'każ li tkun ammissibbli nar l-erba li ġej. U nixtieq jekk huwa possibbli il-division tingħajja dakinhar stess. Raġunijiet huma li.
Ruling kien tieħu waqt saduta. Daqshekk, grazzi ħafna. Dik l-item ma xogħol ndiskutuha issa? Għax kellna l-item li konna tkellimna fuqu? Ok, mela. Grazzi ħafna, nittaqgħu fil-panel. Skużani.
Mela, ħaġa oħra fuq l-aġenda. Jissemma dal-imbieħ kumitat tal-standing orders naf li għalkemm intqal li qatt ma sar xejn dwaru. Il-verità hi li jkun qed isir ħafna xogħol minn wara l-kwinti fuq il-kumitat l-aħħar li ltaqa' dan il-kumitat issemmejna l-fatt li l-gvern irid jinnomina t-tielet persuna biex niġu pari passu mal-nominazzjonijiet ta' nagħtu l-oppożizzjoni u fil-każ tagħna ħajkun Edward Zammit Lewis illi ħajkun qiegħed parti mill-kumitat li ħajjirriforma l-standing orders. Nitlob minnaħa ta'kom, Sur Speaker, illi nsejħu l-ewwel laqgħa ħalli imqar nibdew nikkjalifikaw terms of reference, imma sa kif ta' problema?
Le, għal korrettezza. għana xiex l-mura l-kwinti ma jinteressanix. U d-dinta l-komitati jina tlet snin, embedlu tlet leaders of the house, u tlet darbit nibba tl-istess il-pra, u ma smajna xiex bidu.
Nessa diskussjoni.
Ġviri, dikki għal-verita. Ġviri, mura l-kwinti ma jinteressanix.
Ġviri, li jiltaqa il-komitat fl-arja, tkun jisir ħafna, għal-għatanna minna ħafna.
Batnilkom numru ta' proposti.
Jħasra, ħan itkellem jena, għax jena għatman tala fil-ħarja. Tkun għaddej ħafna, tkun għaddej ħafna ħidma biex nifmu eżattament xi huma l-bidliet li nagħmlu f'dawn l-ordnijiet permanenti. Issa l-homework minnaħa tagħna sar jiena laqgħa sinn it-tliet snin wieħed, jiġifieri rispett kollu.
Ma jfissirx il-Parlament beda meta bdejt.
Ma jiena ridt nagħmel biċċa xogħol tajba.
It-talba tiegħek
hija l-homework sar wissa billi punt fejn komdi li nresqu il-proposti.
Issa nifissaw laqgħa. Ringrazzjaw, grazzi.